ាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សយើងត្រូវការទទួលទានអាហារដើម្បីរស់តែសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដោយសារតែចំណីអាហារខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារមួយបែបទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចំណីអាហារទាំងអស់នោះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងយ៉ាងណានោះសូមបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
សូមរាជិតតាមត្រង់នាំខ្ញុំដើរឆ្ពោះឥតមានញឹករេទូនជាផែនដីផ្ទៃមេកំឡងបនទូត្រង់មិនខ្លាំងប្រាដាំទឿនកំសានខ្ញុំឲ្យទុកចិត្តតា
តើអ្នកត្រូវស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាហើយអ្នកត្រូវស្រឡាញ់ដល់គេយ៉ាងដូចម្ដេច
បាទជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកសុខសប្បាយជាទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលយើងបានវិលមកជួបគ្នាតាមពីកំណត់បាទកម្មវិធីព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់បាទព្រះយេស៊ូវបានទុកមេរៀនមួយយ៉ាងសំខាន់ដល់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អយ៉ូហានជំពូក13បើសិនជាអ្នកមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ34បាទសូមផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសេចក្តីបញ្ញត្តិមួយថ្មីដល់អ្នករាល់គ្នាគឺឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកត្រូវឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដូចជាខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរបាទនៅក្នុងកម្មវិធីចាក់ផ្សាយរបស់យើងនេះគឺខ្ញុំចង់បង្កើតទៅជា4កម្មវិធីដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឃ្លាដែលថាទៅវិញទៅមកនេះបាទឃ្លានេះគឺមានប្រើជាង40ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីតាមព្រះគម្ពីរជាភាសាអង់គ្លេសហើយអត្ថន័យរបស់វានីមួយៗគឺមានចំណុចដែលសង្កត់ជាពិសេសដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យរាជរបស់ទ្រង់ប្រព្រឹត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគឺព្រះទ្រង់ពិតជាប្រាប់ពីរបៀបដែលពួកជំនុំគ្រីបរិស័ទត្រូវអនុវត្តមុនពេលដែលព្រះគ្រីស្ទយាងទៅឋានសួគ៌ទ្រង់ពិតជាចង់ឲ្យយើងដឹងថាទ្រង់នៅតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងទ្រង់នឹងបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់យើងត្រូវតែប្រកបគ្នាក្រុមដែលទ្រង់ប្រមូលមកជាមួយគ្នានេះគឺជារាជរបស់ទ្រង់ដែលហៅថាពួកជំនុំគ្រីបរិសុទ្ធជាញឹកញាប់យើងត្រូវបានហៅថាជាពួកជំនុំសញ្ញាថ្មីគឺយើងលែងមានការថ្វាយចាញ់បូជានិងដើរតាមច្បាប់សញ្ញាចាស់ទៀតហើយយើងមានសញ្ញាថ្មីគឺជាការតាំងសញ្ញាថ្មីបញ្ញត្តិមួយនៅក្នុងការតាំងសញ្ញាថ្មីនោះគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់យើងបាទសេចក្តីស្រឡាញ់មានច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាអ្នកអាចនិយាយពីសេចក្តីស្រឡាញ់ខាងសាច់ឈាមសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូនសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមិត្តភក្តិជាដើមសេចក្តីស្រឡាញ់គឺមាននិយមន័យខុសៗគ្នាអ្នកមិនចាំបាច់ត្រឡប់ជាគ្រីបរិស័ទដើម្បីឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងនេះនោះទេឧទាហរណ៍ដូចជាសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្នែកផ្លូវភេទគឺមិនតម្រូវឲ្យអ្នកคล้ายជាគ្រីបរិស័ទឡើយអ្នកអាចមានមិត្តភាពអ្នកអាចមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះដោយមិនចាំបាច់คล้ายជាគ្រីស្ទានឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះគ្រីស្ទមានបន្ទូលពេលនេះគឺអាស្រ័យទៅលើទ្រង់វាជាសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលបូជាហើយមនោសញ្ចេតនារបស់យើងមិនអាចធ្វើបានទេវាត្រូវតែតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាចាំបាច់ការដែលអស្ចារ្យនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះគ្រីស្ទប្រទានឲ្យមកយើងគឺវាជ្រាលជ្រៅណាស់ហើយតាក់ទងទៅនឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទៀតផងដោយសារព្រះពរនិងការដឹកនាំពីព្រះជាម្ចាស់នោះយើងអាចស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងទៀតផងនេះហើយជាអំណាចនិងភាពអស្ចារ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នោះនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះយើងរាល់គ្នាដែលយើងអាចចែកចាយបន្តទៅឲ្យអ្នកដទៃបាទតែយើងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះយើងមិនគ្រប់លក្ខទេមិនថាអ្នកនៅក្នុងពួកជំនុំណាឬនិកាយណានោះឡើយគឺយើងតែងតែមានគំនិតអាក្រក់ម្ដងម្កាលជាមិនខានអ្នកតែងតែឃើញភាពខ្វះខាតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះពេលខ្លះ
វាមើលទៅដូចជាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់តទៅសោះដូចជាការខ្វែងយោបល់គ្នាមានចំនួនវាកាប់ចាក់គ្នាកំហុសកំហែងដាក់គ្នាជាដើមពេលខ្លះអ្នកឃើញថាមានអ្នកដែលឈ្លោះជាមួយឪពុកម្ដាយនិងគ្រូគង្វាលទៀតផងពួកគេចង់គ្រប់គ្រងចង់បានអំណាចជាទូទៅបញ្ហាគឺវាផ្ទុះឡើងចេញពីរឿងរ៉ាវដែលតូចទេជាទូទៅបញ្ហាគឺវាផ្ទុះឡើងចេញពីរឿងរ៉ាវដែលតូចប៉ុណ្ណោះបាទមានពេលដែលលោកកៃនេះគេមើលទៅពួកជំនុំហើយគេឃើញថាមានពោពេញទៅដោយចំនួននឹងការនិយាយបង្ខូចគ្នាពួកជំនុំហាក់ដូចជាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់សោះបាទវាជាការគួរឲ្យខ្មាស់ណាស់ដែលមានការនេះកើតឡើងគឺយើងបានប្រព្រឹត្តដូចជាលោកីដែលគេប្រព្រឹត្តដែរយើងមិនខុសអីពីពួកគេឡើយយើងមានភាពសម្អប់យើងថ្កោលទោសគ្នាយើងធ្វើអ្វីដែលលោកីគេធ្វើអញ្ចឹងដែរយើងថាយើងជាកូនព្រះតែយើងបែរជាប្រព្រឹត្តដូចជាអ្នកលោកីដូច្នេះពេលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគឺទ្រង់ចង់មានបន្ទូលពីខាងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រង់ចង់ឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នោះវាមានជំរឿននិងមានការប្រាជ្ញាលើសពីលោកីមានបាទមជ្ឈបាយដែលងាយយល់ពីការនេះគឺយើងឃើញមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុះ3គឺនិយាយពីអ្នកជឿរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿដំបូងមានដែលលោកពេត្រុសឲ្យចូលឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តនិងគំនិតមារយាទនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកខុសអំពីអ្នកមិនជឿនោះគេនឹងមានការអស្ចារ្យចំពោះអ្នកឧទាហរណ៍ពីប្តីម្នាក់គាត់ជេរប្រតិចផ្ដាសាសដាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់តែប្រពន្ធរបស់គាត់បែរជាញញឹមហើយមិនឆ្លើយតបអ្វីទាំងអស់ព្រោះគាត់មិនចង់មានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាគាត់សុខចិត្តនៅស្ងៀមហើយដើរចេញពេលនោះប្តីរបស់គាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំគ្មានព្រឹត្តិកម្មតបតអញ្ចឹងតើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានអំណាចអីតើអ្នកណាធ្វើឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំអាចស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំទោះជាខ្ញុំប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដាក់គាត់យ៉ាងដូច្នេះការនេះវាជាអត្តកម្បាំងខ្ញុំពិតជាចង់បានអំណាចនិងប្រភពដែលប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានដែរខ្ញុំគួរតែស្វែងយល់ថាតើព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសហើយទ្រង់មានន័យយ៉ាងណាចំពោះជីវិតប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងកិរិយាដូចជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានយ៉ាងដូចម្ដេចបាទសូមអ្នកអាននៅព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុះ3ម្ដងទៀត8ខដំបូងគឺនិយាយតកតងទៅនឹងស្ថានភាពនេះពេលយើងប្រព្រឹត្តខុសធ្វើអំពើបាបប្រព្រឹត្តការអាក្រក់ដូចជាលោកីធ្វើចូលចិត្តសងសឹកហើយធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់អ្វីដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានបន្ទូលយ៉ាងសាមញ្ញគឺថាការដែលអ្នកធ្វើឲ្យគេមើលមកឃើញថាអ្នកដូចជាអ្នកលោកីដែរទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះឡើយចូលស្រឡាញ់ដល់ពួកគេទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យអ្នកទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកឲ្យអ្នកមានសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តហើយនឹងឲ្យអ្នកយល់ពីរបៀបដែលអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានការដែលអ្នកធ្វើដូច្នេះវាធ្វើឲ្យលោកីគេថាអ្នកពិតជាដើរតាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមែនដូច្នេះដំបូងយើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទការមួយដែលកើតឡើងចំពោះពួកជំនុំគឺមានការជជែកគ្នាពីរឿងថាពួកជំនុំត្រូវតែធំឬមួយក៏តូចនោះអ្នកខ្លះថាពួកជំនុំគួរតែធំដើម្បីកុំឲ្យពួកជំនុំខ្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់បាទតែពួកជំនុំធំក៏ត្រូវការក្រុមកោសិកាតូចៗគេត្រូវការក្រុមសិក្សាព្រះគម្ពីរក្រុមអធិដ្ឋាននិងក្រុមធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតអ្នកខ្លះធ្វើការនៅកន្លែងអាសនៈអ្នកខ្លះសម្អាតព្រះវិហារអ្នកខ្លះធ្វើការខាងផ្នែកបេសកកម្មហើយមានការងារជាច្រើនដែលគេត្រូវធ្វើនៅក្នុងក្រុមតូចៗនោះនៅក្នុងក្រុមតូចគេត្រូវការស្គាល់ឈ្មោះគ្នាស្គាល់ផ្ទះគ្នានិងពិភាក្សាគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នានេះនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងមានការរីកចម្រើនឡើងនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងពួកគេផងដែរជាការពិតណាស់គឺវាអាស្រ័យទៅលើកិរិយាដែលអ្នកមានបើសិនជាអ្នកចង់នៅដាច់ពីគេមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮនោះវាពិបាកឲ្យអ្នកអនុវត្តចំពោះគោលការណ៍នៃការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងក្រុមជាពិសេសពេលដែលយើងដឹងថាមានបញ្ហានិងសេចក្តីត្រូវការជាច្រើននោះវាជាការប្រសើរណាស់ដែលយើងដឹងថាមានអ្នកដែលខ្វល់ពីការនេះអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការមួយយ៉ាងសាមញ្ញដូចជាអ្នកដុតនំយកទៅឲ្យពួកគេវាជាការបង្ហាញថា អ្នកពិតជាគិតគូរពីពួកគេបាទហើយមួយទៀតវាប្រហែលជាល្អណាស់ដែលយើងព្យាយាមបង្ហាញពីការខ្វល់ខ្វាយចំពោះអ្នកដែលគាត់បាត់បង់នៅអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់អ្នកអាចអញ្ជើញគាត់ឲ្យមកញ៉ាំបាយជាមួយគ្នានៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែក្រោយមកដើម្បីចែកចាយពីសេចក្តីកំសាន្តចិត្តនិងសេចក្តីអំណរចូលអធិដ្ឋានជាមួយពួកគេដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអ្នកខ្វល់ពីពួកគេបាទនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលរូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទគួរតែធ្វើគឺវាដូចជារបៀបដែលរូបកាយរបស់យើងធ្វើដូចគ្នាដែរដៃជើងភ្នែកច្រមុះមាត់ជាដើមគ្រប់ទាំងអវយវៈទាំងអស់គឺធ្វើកាយជាមួយគ្នាដើម្បីបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគឺវាដូចគ្នាដែររូបកាយរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺពួកជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវតែស្រឡាញ់គ្នានិងបម្រើដល់គ្នាទៅវិញទៅមកយើងជួយគ្នាបម្រើដល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពួកជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទដ៏បរិសុទ្ធបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ34ហើយអ្នកពិចារណាពីជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកអាចយកសេចក្តីស្រឡាញ់នេះទៅប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកដទៃបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទសូមអ្នកកុំភ្លេចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកហើយទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកយកសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបន្តទៅដល់អ្នកដទៃទៀតបាទឥឡូវពេលវេលាយើងបានដល់កំណត់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទទួលទានព្រះបន្ទូលពិតនាំឲ្យជីវិតមានការផ្លាស់ប្រែនៅកម្មវិធីលើកក្រោយគឺយើងនិយាយពីការអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហេតុអ្វីយើងត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដទៃបាទដើម្បីយល់ច្បាស់ពីការនេះកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីនេះបានផលិតដោយអង្គការ Transworld សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានអត្ថបទមេរៀនណាមួយនៅថ្ងៃនេះឬព័ត៌មានអ្វីផ្សេងសូមបានតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារជាអក្សរមកកាន់លេខ012 75 86 74ឬអ៊ីមែលមកកាន់អាសយដ្ឋាន twrcambodia@everyday.com.kh សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ